Sveiki, cienījamie skatītāji! Es esmu Mārcis Īvāns, un šis ir raidījums Komandas centrs. Jau pēc mēneša notiks Eiropas parlamenta vēlēšanas, kas noteiks parlamenta sastāvu uz nākamajiem 5 gadiem. Eiropas parlamenta kurs var ietekmēt nevien katra eiropieša ikdienas dzīve, bet pašlaik svarīgs arī Krievijas agresijas kontekstā. Par to, ko gaidīt no šīm vēlēšanām, šodien runāsim ar Latvijas ārpolitikas institūta direktoru Kārli Bukovski. Sveiki, Bukovski kungs!
Sveiki!
Rudenī veikta Eurobarometra aptauja liecina, ka 72% eiropiešu uzskata, ka viņu valsts ir guvusi labumu no dalības Eiropas Savienībā. Vai šis rādītājs atspoguļojas arī vēlētāju aktivitātē?
Nu, šogad it kā ir ticība, ka tas arī Eiropas parlamenta vēlēšanās varētu beidzot atspoguļoties, jo principā līdz šim no apmēram 50% iepriekšējās vēlēšanās dalība bija tas, kas bija Eiropas parlaments, kā teikt, nav tas populārākais vēlētājiem ievēlamā institūcija. Šobrīd it kā runā, ka varētu būt kā 10% pat kāpums, līdz pat 72% esot teikuši, ka viņi varētu piedalīties jā, šajās te Eiropas parlamenta vēlēšanās šogad. Nu, tas acīm redzot liecina, ka tas izpratni par Eiropas parlamentu un viņa nozīmīgumu kā viena no trim galvenajām lēmumu pieņemšanas institūcijām Eiropas Savienībā sāk mainīties un ka tur tas drāmas elements, kas cilvēks parasti rosina piedalīties procesos, ka viņš sāk kļūt ar vienu acīm redzamāks.
Bet tad līdz šim bija liela daļa cilvēku, kas it kā atzīst, ka Eiropas Savienība dara labu viņa valstī, bet viņa nesaistīja to ar došanos uz vēlēšanām sanāk.
Nu, te ir vairāki elementi, kas parasti ir skaidrojoši. Viens ir tas, ka izpratne par to, kā funkcionē katra no Eiropas Savienības institūcijām, kāda ir viņa loma, kāda ir lēmuma pieņemšanas procesa un beigu galā arī, kas tad ir Eiropas parlaments visā šajā te struktūrā un kāpēc ir jādodās un jātērē sava attiecīgo vai ceturtdienu vai piekdienu vai sestdienu vai svētdienu, lai dotos vēlēt. Nu, tas bija tas elements, kas ļoti daudz ir, acīm redzot, atturējis. Nu, tagad tomēr arī ļoti aktīvi ieviešo šo te spicenkandidātenu principu pirms vairāk kā 10 gadiem un faktiski aktīvāk strādājot un arī marketējot, drīkstā izteikties Eiropas parlamenta vēlēšanas kā Eiropas vēlēšanas, nu, ka viņas tomēr beigās šis te izpratni par Eiropas parlamenta nozīmīgumu un to, ka tomēr tas varētu būt interesanti, ir mainījusies. Bet atkal jau, nu, es to minēju iepriekš, arī tikko, nu, kad tas drāmas elements, ir, kāpēc cilvēki iet uz vēlēšanām, tad, kad viņi jūt, ka, nu, ja es neaiziešu uz vēlēšanām, tad savēlēs tos, kas man nepatīk. Un kas iepriekš Eiropas parlamentu uztvēra kā tādu vietu, kur, nu, labi, nu, tur lai savēl, ko savēl, tev uz turien sūtam tos, kas mums tur īsti tādu. Bišķi traucē, mēs viņus negribam nacionālā līmenī, bet, nu, lai viņi brauc uz Eiropas parlamentu. Tad tagad tomēr tā attieksme sāk bišķi mainīties un uz pozitīvo to, ka tomēr cilvēki saprot šo te institūcijas svaru.
Šajās vēlēšanās tiks ievēlēti 720 deputāti, tā skaitā 9 no Latvijas, un ļoti bieži cilvēki jautā, nu, kāda gan tur ietekme, ko šie cilvēki var darīt Latvijas labā?
Nu, te ir stāsts, ka katrs no šiem 9 ir svarīgs. Tikai tāpēc, ka ja mēs paskatāmies uz kopējo lēmumu pieņemšanas procesu, uz to, kā nacionālās intereses tiek aizstāvētas, lobētas, pat ja Eiropas parlaments kaut kur ir gan par nacionālām interesēm, gan arī par visas Eiropas Savienības interesēm kopīgajām, tad nu, te katra cilvēka pienesums, katra cilvēka, kas mums ir kvalitatīvā klātbūtne, spēja sadarboties ar mūsu pārstāvniecību Eiropas Savienībā, kas attiecīgi ir padomē, spēja tāpatās runāt ar Eiropas komisijas cilvēkiem, ieskaitot arī to, kas būs mūsu nākamais Eiropas komisārs. Un nu, tas ir ļoti būtisks aspekts. Nu, mēs esam priekš mazas valsts, kurai ir faktiski visu laiku bijuši 9 vai 8 deputāti, nu, tagad atkal 9. Nu, mums faktiski ir vienmēr bijis jāņem viens nost, vismaz viens nost, kas ir darbojies citas valsts interesēs. Vai pat vairāki, kas ir neko nedarījuši, vai faktiski mēs esam tērējuši šo te vietu vai vietas, kuras Latvija absolūti savu interešu aizstāvībai būtu bijuši fundamentāli svarīgas. Nu, padomājiet, šī situācija, protams, ka liktos, ka it kā, nu, ko tur viens cilvēks var mainīt, bet faktiski viens aktīvs cilvēks, tāds, kurš aktīvi piedalās procesos, nu, mums šobrīd ir arī, pat Latvijai ir savs Eiropas parlamenta viceprezidents, mums ir ļoti svarīgos jautājumos bijuši kā galvenie ziņotāji, galvenie atbildīgie par jautājumiem, Līdz ar to, nu, tas tomēr parāda, ka mūs novērtē un to kvalitāti redz. Un tāpēc ir jautājums, kāpēc, lai mēs izniekotu šīs te 9 vietas uz cilvēkiem savēlot iekšā cilvēks, kas nu, sola, nezinu, ko tur debesman un ko tikai vēl ne, pilnīgi absolūti neapzinoties to, ka tas nav iespējams un ka tas nav vajadzīgs un ka faktiski ir, nu, tev ir jābūt komandas biedram, nevis tādam, kurš aiziet un es aizstāvēšu tur savus intereses vai savus šaurās grupas intereses. Nu, tas tā nedarbojās. Eiropas parlamentā tas tā nedarbojās. jo viņam ir pilnīgi savādāks funkcionēšanas principi nekā ir nacionālajiem parlamentiem. Pozīcija, opozīcija īsti neeksistē. Dalījums ir pa politiskajām grupām, nevis pa valstīm. Līdz ar to nu, tur tā struktūra un tur tas intelektuālā spēle, kādā veidā tiek izspēlēt šajā te daudzpusējās diplomātijas apstākļos šis te politiskais process, viņš ir daudz interesantāks, viņš ir daudz aizraujošāks, un tāpēc katrs spēlētājs ir vērtīgs.
Nu, Eiropas parlamenta uzdevums būtībā rūpēties par Eiropas Savienības kopumā, bet vai tomēr nav jūtams, ka ir kaut kādas valstu interesu cīņas, kas kādā brīdī traucē kaut ko bloķē, pieņemt kādu likumu?
Tā klasiskā izpratne ir tāda, ka Eiropas Savienības padome, tur, kur pārstāv ministri, tur tie rūpējas par nacionālām interesēm. Eiropas komisijas uzdevums ir rūpēties tikai par Eiropas Savienības interesēm, un Eiropas parlaments vienmēr ir bijis kaut kur dalīts. Gan nacionālās, gan arī Eiropas intereses. Un tad attiecīgi atkarībā no situācijas, atkarībā no jautājuma, tad mēs redzam, kā šī te miedarbība kaut kur arī parādās. Tāpēc ir noteikts Eiropas parlamentā arī ļoti daudz saka un pareizi saka matemātiski disproporcionāls limits tai pašai Vācijai, kurai nedrīkst būt vairāk par 96 deputātiem, tāpatās arī nedrīkst būt mazāk par 6 deputātiem nevienai no valstīm, tikai tāpēc, ka arī nu, saprot, ka ja būs mazāk par 6, tad nu, tā funkcionālā jēga no pārstāvības viņa zūd, tāpēc es saku, katrs cilvēks ir svarīgs. Un nu, tāpēc tas svarīgais elements ir, ka vienmēr paturēt prātā, ka Eiropas parlamentā jau mūžsens ir bijusi situācija, ka vienmēr, kad kandidē, tad mēs aizstāsim nacionālas intereses, bet tur tā ideja jau ir par to, ka nu, nacionālas intereses ir daļa, un nacionāla interesa aizstāvībai priekš tam ir domāta atsevišķa institūcija. Ka šeit ir stāsts par to, ka jums ir jābūt tā nacionālajiem interesēm, kas ir saskaņots ar Eiropas Savienības visām kopējām interesēm, ka viņas nevar būt tik ļoti atdalītas. Un mēs nedrīkstam vienmēr domāt tikai, ko Eiropas Savienība var dot mums, nu, kaut kur nedaudz pārfrāzējot to Kennedy slaveno teicienu, vajag domāt nevis par to, ko Eiropas Savienība var dot tev, bet ko šajā gadījumā tu var dot Eiropas Savienībai. Nu, tas ir tas, ar kādu domāšanas veidu Eiropas parlamenta amatu kandidātiem, jo viņi faktiski piesakās darbā uz turieni. Nu, viņiem ir jābūt zināšanā, viņiem ir jābūt pieredzei, varbūt ne obligāti, bet nu, viņiem ir jābūt izpratnē par to, kas ir tas darbs, uz kuru viņi iet. Un ja viņiem nav izpratne par to, ka viņiem ir jāstrādā visas darba vietas labā, nu, tad viņiem ir diezgan bēdīgi ar viņu izpratni par dzīvi vispār.
Vēlēšanas notiek ļoti daudz dažādās Eiropas valstīs. Vai tas nozīmē, ka kampaņas arī ir dažādi nacionāli, lokāli orientētas?
Protams, ka nu, tieši tāpatās kā produktus pielāgo nacionālajiem īpatnībām un virtuvēm, tieši tāpatās arī, protams, pielāgo Eiropas parlamenta vēlēšanu kampaņas arī. Nu, mēs, protams, redzam, ka šīs te lielās politiskās grupas, kas ir pan-Eiropas vai pāreiropas politiskās grupas, kurās nu, daļa no mūsu arī šeit kandidātiem pieder daļa pieder, ka viņi principā nu, reklamē sevi vienotā stilā, ar vienotu ideju, ar vienotu domu, ar vienotiem resursiem arī ļoti bieži visā Eiropas Savienībā. Bet, protams, ka nu, šīs te atšķirības, šīs te īpatnības, kas ir lokālās, nu, viņas ir jāņem vērā. Nu, varbūt tās Latvijas gadījumā, teiksim tā, nu, mums sociāla ekonomisko jautājumu ir aktuālāki nekā, piemēram, tas pats imigrācijas jautājums. Līdz ar to, nu, protams, varam iedomāties, ka Itālijā cīņa notiek par imigrācijas jautājumu. Primāri tas ir dienas kārtībā, kamēr pie mums, protams, ir jautājums, nu, kā mēs varam uzlabot savu dzīves līmeni šeit Latvijā dzīvojot, kā Eiropas Savienība var mums būt kā atbalsts un palīgs šajā situācijā.
Cik svarīgs ir Ukrainas jautājums Eiropas Savienībā kopumā un arī Eiropas Palestīnu?
Nu, kopš Krievijas pastiprinātā uzbrukuma Ukrainai 2022. Gadā, kara uzbrukumu padziļināšanās un vardarbības līmeņa pieauguma, tad, nu, protams, Eiropas parlamenta viedoklis ir diezgan pamatīgi, līdzīgi kā citām Eiropas Savienības institūcijām aizgājis virzienā par atbalstu Ukrainai. Mēs esam redzējuši, ka pat ir tā teiktās, galēji labējās politiskās partijas, kuras ir zaudējušas savus biedrus, tos pašus īstie somi vai somu partija savulaik izstājās no identitātes un demokrātijas grupas tikai tāpēc, ka nu, tur nebija tik izteikts nosodījums Krievijai, kā Somi būtu gribējuši to redzēt. Līdz ar to, nu, kopējais Eiropas parlamenta šābrīž sasaukuma skatījums, protams, ir par to, ka Krievijas uzvedība ir nepieņemama, ka Krievijas rīcība ir absolūti nosodāma. Tieši tas pats ir arī pārējās Eiropas Savienības institūcijās. Nu, tas, ka mums ir atsevišķi politiķi, kas varbūt tās spēlē dubultu spēli vai mēģina izlikties jaukāki nekā viņi patiesībā ir pret Krieviju, nu, to mēs esam diezgan labi un daudz arī redzējuši. Nu, mēs esam redzējuši arī šo te stāstu ar Emmanuel Macron, kurš likās, ka nu, runās ar Putinu, bet izrādījās, ka tas bija Zelenska un glūgums Macronam runāt ar Putinu, nevis Macrona paša vēlam to darīt sākotnēji. Kas nu, daudz lietas ieliek bišķi citā perspektīvā.
Jūs pieminējāt Macronu, viņš arī nesan paziņoja par šo iespējamo karavīru sūtīšanu uz Ukrainu, kas tā, nu, mainīja viņa toni attiecībā Krievijā, tāpat viņš arī paziņoja, ka Eiropa ir mirstīga, vai tā ir daļa arī no Eiropas parlamenta priekšvēlēšanu kampaņas, šīs visas viņa runas?
Es domāju, ka, protams, ka tā ir daļa no tā, un es domāju, ka lielā mērā prezidents Macrons šobrīd mēģina aizpildīt to vēlmi pēc līderības Eiropā. Nu, runa vienmēr ir bijusi par to, ka ir ASV, ir savs līderis, Lielbritānija, un tad attiecīgi tas dzinējspēks Vācija ar Franciju ir centrā, un tad vai nu Briti ir iekšā vai nav iekšā. Nu, šobrīd ir tā situācija, ka Vācija acīm redzot tiek saredzēta, kā nu, Šolca kanclerēšana tiek saredzēta kā nepietiekami spēcīga un kaut kur savā veidā Macrons ne pirmo reizi, viņš visos prezidentūru laikā ir ļoti aktīvi dažādas jautājumas virzījis. Un šobrīd es teiktu, ka nu, savā veidā viņš to līderību parāda. Nu, viņš parāda skaidru un gaišu, ka nu, kāpēc mums ir jābūt lielākiem diplomātiem nekā Putins. Un kāpēc mēs nevaram spēlēt, ja viņš grib spēlēt šādu te vulgāru un brutālu spēli, nu, tad Eiropa var atkal sākt tādu pašu spēli spēlēt. Un kaut vai tikai retorikā šobrīd. Un cerams, ka tas neizies vairāk tikai par retoriku, bet tanī pašā laikā nu, parādīt savu gatavību, ka nu, Putin, tu neesi vienīgais, kas var apsaukāt visus un uzvesties kā huligāns, nu, mēs jau arī varam kļūt bišķi skarbāk retorikā pret tevi. Un mūsu darbībās mēs arī varam kļūt neparedzamāki, nekā tu domā. Tas, ka mēs vienmēr esam bijuši pretim nākoši un mēģinājuši atklāt to lietu spēlēt un godīgi un diplomātiski un draudzīgi to spēlēt, tas nenozīmē, ka mēs to darām vienmēr un ka tas ir vienīgais veids, kā mēs to protam. Un Eiropas vēsture, kā mēs zinām, ir cinismu un vardarbības pārpilna bijusi. Mēs vienkārši pēdējos 70-75 gadus esam par laimi dzīvojuši daudz labākos, mierīgākos apstākļos, pateicoties arī Eiropas Savienībai.
Ukrainas drošības jautājums, jūs jau stāstījāt par to, kāda esošā parlamenta nostāja, bet vai tas kaut kā var ietekmēt vēlēšanu rezultātus? Kā aktivizējas kaut kādas noteiktas idejas, jo, piemēram, nu, ir vajadzīgs, ka runā Eiropā, attīstīt bruņojumu ražošanu, lai gan var atbalstīt Ukrainu, gan stiprināt pašu Eiropu, mazināt atkarību no ASV, un galīgās sankcijas pret Ukrainu, kur arī pretestība no atsevišķiem Eiropas parlamenta deputātiem, vai šis temats kaut kā var mainīt to visu, kas notiek vēlēšanās un kāds rezultāts?
Daļēji jā, protams, tāpēc, ka nu, te ir atkal tas atgriežamies pie jautājuma par to, kāpēc lai cilvēks iet vēlēt. Tad, ja ir drāma, ja viņš jūt, ka kaut ko var zaudēt, ja ir kaut kas tāds, kas iet pret viņu vērtībām. Tāpēc arī šobrīd lielais un centrālais jautājums, kas mainīs Eiropas parlamenta izkārtojumu, vismaz daļēji, atkal jau uz to labējo pusi ir imigrācijas jautājums, kas ļoti daudziem ir emocionāls un cilvēcīgi saprotams par to, ka nu, te ir daudz elementu un daudz neskaidrības, kas cilvēkiem vienmēr ir viņus emocionāli aizskārušas un kas, nu, kas ir ļoti, ļoti viegli izmantojams arguments vēlētāju pievilināšanā. Ukrainas stāsta gadījums ir līdzīgs, jo kaut kur mēs absolūti jau redzam to, ka tiek medīti politiķi, kas faktiski ir bijuši Kremļa propagandas veicinātāji un arī Eiropas parlamentā strādājuši, un kas ir bijuši nu, dažādām valstīm, un tas ir bijis tas, kas ir mūšanais jautājums, ka nu, Krievija iejaucās Eiropas parlamenta vēlēšanās vai nē. Nu, savā veidā Eiropas parlamentu pat Krievija neuzskatīja par pietiekam nozīmīgu, lai iejauktos tenīs vēlēšanās. Bet atzīm redzot, tas ir līdz šim, jo šobrīd Krievija ļoti labi saprot, ka faktiski, nu, ja tu nedod atbalstu tām partijām, kas ir par Eiropas Savienības izjaukšanu, par tām partijām, kas ir pret Ukrainu, kas ir par Krieviju, vai jebko citu, kas šī gadījumā vājinātu Eiropu, tādā gadījumā, nu, kad tad vēl izmantot šos te resursus, kā tad vēl šīs te aukliņas raustīt. Tāpēc pilnīgi noteikti jautājums ir par atbalstu Ukrainai, un Ukraina šī gadījumā ir tas dambis, kas faktiski nu, notur Krievijas agresijas tālāku izplatīšanos. Un tāpēc šī gadījumā absolūti racionāls daļa no šīs ģeopolitiskās spēles, kurā mēs visi kā pilsoņi, kā katrs cilvēks esam iekšā, ir skaidri un gaiši pateikt, ka nē, nu, mēs esam par Ukrainu un mums ir Ukraiņa jāatbalsta, tāpēc ka viņi ir tie, kas sargā mūsu vārtus.
Bet vai ir kādas norādes, ka šie Krievijai draudzīgie deputāti vai pat Krievijas aģenti, kā skandāls izskanējis, kas uztur kontaktus ar kādiem Krievijas personas pēcdienas, vai viņa pārstāvniecība varētu palielināties pēc šīm vēlēšanām? Ir kaut kādas norādes, ka viņa gūst popularitāti šie spēki?
Nu, te ir stāsts par to, ka šīs te norādes ir klātesošas. Te, protams, ir vienmēr jautājums par to, ko kolēģi, kas skaita un rēķina, ko viņi iekļauj un ko viņi neiekļauj, vai Fidesz pēkšņi ir iekļaujams prokrieviskajos un būs prokrieviskajos, vai tomēr būs kaut kur pa vidu un nevienam nepiedaroši, kā ir bijis arī šobrīd pēdējā laikā. Te ir tieši tas pats stāsts par to, ka šīs te pret Eiropu vērstās pret imigrāciju, arī pret imigrāciju vērstās partijas, viņas nav tīrā formā pret imigrāciju. Viņas bieži vien ir ar ļoti prokrievisku vēstījumu, ar ļoti tādu egoistisku vēstījumu par to, ka nu, preši kam mums Ukrainai kaut kas jādod ir, preši kam vajag. Bija tieši tik normāli dzīve, kad bija lēta krievu gāze. Nu, tie ir Tās ir ziņas, nu, message, kas nāk bieži vien no ļoti daudzām politiskajām partijām ārā. Un tad ir jautājums, nu, kā labā tad viņi strādā? Vai viņi tiešām strādā patiesības un labākas dzīves labā? Nu, diez vai. Un te vienlaicīgi ir jāpatur prātā, ka šis te sentiments, anti-imigrācijas sentiments, bailes no tā, kā uzvedās sabiedrības grupas un atsevišķi konkrēto kultūru pārstāvi ar savām politiskajām ambīcijām, ar savu skaļumu, ar savu bieži vien arī problemātisko sociāl-ekonomisko uzvedību, sociālo deviantismu. Ka šie te elementi, viņi tomēr nu, biedē liela daļa sabiedrības. Tāpēc līdz ar to šīm te valdošajām partijām, dominējošanu tur Eiropas tautas partijai vai sociāldemokrātiem vai arī New Europe, kas, nu, kurās iekļaujās arī mūsu politiskās partijas šeit esošās, nu, viņām ir jāapzinās, ka tas nav sentiments, kur var vienkārši paslaucīt zem tepiķīšu, kā tas tika izdarīts pirms nepilniem 10 gadiem. Šis sentiments ir atgriezies, viņš ir kļuvis daudz, daudz redzamāks un līdz ar to kaut kur arī šī te, beidzot Eiropas parlamentā, arī akceptētā un balsojumā pieņemtais jaunais migrācijas un patvērumu pakts, no ka viņš ir solis pareizē virzienā. Bet tā cilvēka vēlme ir tomēr redzēt to, ka sabiedrības ir sevišķi mazajās valstīs, ka viņas neizšķīst tikai tāpēc, ka ir bijuši imigrācijas viļņi, kuru rezultātā ir cilvēki, kas nav gatavi vai vēl jo, nu, nav gatavi paši par sevi aktīvi vai pat pasīvi, nav bijuši gatavi pilnvērtīgi integrēties, pieņemt to, kādā veidā šī sabiedrība funkcionē. Bet līdz ar to cilvēkiem redzot, ka nāk, ka būs vēl un ka nekas netiek darīts un ka tikai nāks un nāks, tāpēc kamēr vēl esošie nav integrēti, Nu, tad ļoti daudziem tas izraisa pretestību, kas ir jautājums par to, ka nu, viena lieta mēs redzēsim radikālās partijas, kas šo izmantos, mēs redzēsim Krieviju, kas šo sentimentu izmantos, un tāpēc ir jautājums, ka tomēr nu, varbūt tās ir vērts to ņemt vērā arī tā, kas ir lielajām partijām un tomēr kaut kādā veidā sākt aizdomāties. Un tāpēc arī migrācijas pakts, kur jau ir jau stingrāki uzņemšanas nosacījumi, tas ir faktiski tas solis, atzīstot to, ka nu jā, laikam iespējams, ka tā problēma ir bišķi lielāka. Varbūt tās netik traki, kā Merkels kundze savulaik pateica, ka multikulturālisms ir mīris, bet nu, ka tomēr kaut kur tie nepatīkamie elementi migrācijai tomēr, nu, kas biedē tik daudzus un arvien vairāk, nu, ka viņi tomēr ir klātesoši un ar viņiem nevar nereiķināties.
Par Eiropas komisiju pašlaik prezidenta Ursula von der Leyen Kādas ir prognozes, vai viņa atkārtot saglabās amatu, vai tur mainīsies sastāvs?
Nu šobrīd, uz doto brīdi, ja, protams, nenotiek kādi ekscesi, tad viņas amata saglabāšana ir visnotaļ iespējama. Nu, mums arī ir Eiropas komisijas izpildu viceprezidents, kurš institūta rīkotajā Eiropas Savienības sarunu pasākuma 8. aprīlī pateica, ka tomēr viņš arlabprāt saglabātu savu amatu un palikt šajā tā komisijā, tā kā, nu, principā lielā mērā tā doma lielai daļai šo tā esošo cilvēku ir, ka viņi varētu turpināt, nu. Tā ideja, protams, ir klātesoša. Eiropas tautas partiju grupai, nu, tomēr uzvara tiek plānota, izskatās, ka tas balsu skaits būs nedaudz mazāks, sociāldemokrātiem arī būs nedaudz mazāks, bet, nu, ka tomēr tās uzvaras būs. Nu, tas centrālais jautājums paliek, vai šīs te lielās politiskās partijas, vai viņas spēs šo te koalīcijas elementu saglabāt un vairākumu Eiropas parlamentā saglabāt, un tas ir atkarīgs no vēlētājiem. Vēlētājiem ir vienkārši elementāri jāapzinās to, ka Eiropas parlamentu šobrīd šajos ģeopolitiskajos apstākļos, nu, viņu nevar neņemt vērā, nu, ar viņu ir absolūti ar šīm vēlēšanām ir jārēķinās. Te tā drāma ir klātesoša, jo, nu, vai nu nobalso cilvēks par to kandidātu, kas strādās Latvijas labā, vai arī Putins ietos naudu un palīdzēs nobalsot par to, kurš strādās viņa labā. Nu, tik vienkārši tas ir.
Noslēgumā pēdējais, ko Latvija gaidīt no šīm vēlēšanām, kāds rezultāts mums būtu labvēlīgs?
Nu, kā jau es teicu, mūsu rezultātam būtu jābūt tādam, kur ir ievēlēti 9 cilvēki, kas tiešām darbojās Latvijas interešu aizstāvē, Latvijas tēla pozitīvā veidošanā, nevis darbošanās vai nedarbošanās vispār, vai darbošanās citu valstu interesēs. Nu, ārpus Eiropas Savienības esošo valstu interesēs. Nu, cilvēki, kas saprot to, ka runa ir ne tikai par Latviju, bet ka Latvija ir daļa no Eiropas Savienības, līdz ar to viņiem ir arī ideja par to, kādai ir jāizskatās Eiropas Savienībai. Ko viņi var pienest Eiropas Savienībai, kā viņi var parādīt, ko Latvija var arī dot Eiropas Savienībai un Latvijas iedzīvotāji tai skaitā. Nu, mēs esam šī gadījumā būtiskā un nozīmīgā vietā šobrīd ģeopolitiski. Mēs esam rietumu civilizācijas austrumu robeža, nu, un mums ir savi uzdevumi, mums ir savs tēls, ko mēs veidojam. Mēs esam gadu desmitiem, jau 20 gadus Eiropas Savienībā esot veidojuši, nu, ka principā tomēr vajadzētu parādīt, ka mēs neesam nekāda atpalikusi maza valstiņa un ka mēs spējam ievēlēt ļoti spējīgus un kvalitatīvus deputātus, kas, acīm redzot, ir spējīgi darboties gan Latvijas, gan Eiropas Savienības interesēs.
No pašreizējiem Latvijas kandidātu sarakstiem, kā izskatās, vai būs 9 šie cilvēki strādā Eiropas un Latvijas interesēs?
Uz doto brīdi te ir, protams, jautājums, ka bijušā premjera skandāls lielā mērā ir noteikti atņēmis vienotībai vismaz vienu vietu, tikai tāpēc, ka, nu, daudz cilvēku droši vien, kas bija gatavi balsot, šobrīd vairs nav. Nē, līdz ar to tad ir jautājums, kam aizies tā balss. Nu, tur it kā runa ir, ka divi spēki, kam vai no Nacionāla apvienībai varētu aiziet vēl viena vieta klāt, vai arī principā varētu aiziet arī kādam citam, nu, tie paši progresīvie teorētiski varētu tikt iekšā šī iemesla dēļ. To mēs redzēsim, bet principā uz šo brīdi izskatās, ka, nu, tie no tiem kandidātiem, kas ir pieteikti, ja mēs nesagaidīsim īpašus ekscesus, tad un īpašu aktivitātes pieplūdumu un palielināšanos, tad faktiski, nu, mums ir ticība, ka šie 9 cilvēki varētu būt pietiekami zinoši un spējīgi tomēr strādāt Latvijas un vai vismaz Rīgas interesēs.
Paldies, Bukovska kungs. Eiropas parlamenta vēlēšana rezultātu zināsim vasarā, un tad noteikti atgriezīsimies pie šī temata, bet pēc brīža nedaudz pievērsīsimies dezinformācijai. Sveiki vēlreiz! Šis ir komandas centra pielikums sadarbībā ar Eiropas digitālo mediju observatoriju EDMO par dezinformāciju. Šoreiz ar ārpolitikas institūta direktoru Kārli Bukovski runāsim par Eiropas parlamenta vēlēšanu tuvošanos. Sveiki, Bukovska kungs! EDMO jau gada sākumā, 2023. gada sākumā izveidoja darba grupu, lai pretdarbotos un identificētu ar Eiropas parlamenta vēlēšanām saistīta dezinformācija. Un martā viens no viņu ziņojumiem, kurā secināts, ka plaša dezinformācija, kas saistīta vēlēšanām, bieži ar mērķi delegitimizēt pašas vēlēšanas un demokrātiju, ir konstatēta visās no apskatītajām Eiropas Savienības 9 dalību valstīm, ko viņa pētīja, un vēl 4 ārpus esošās Eiropas padomes valstīs. Vai jūsuprāt, dezinformācija pirms vēlēšanām ir vairāk pamanāma nekā ikdienā?
Nē, es domāju, ka lielā mērā tas stāsts, tas message, tas politiskā ideoloģija, kas ir antidemokrātiskā, nu, viņa ir klātesoša konstanti. Nu, viņa nav tikai pirms vēlēšanām. Protams, ka tad, kad ir vēlēšanas, tad visi runā par vēlēšanām, un tad ir īstais brīdis, kad man arī pateika, ka vēlēšanas nekam nedara. Nu, respektīvi, tas ir tas, kādā veidā cilvēki, kas ļoti aktīvi vai kādu uzdevumā vai paši savus noderīgā idiotisma ietvaros šo te domu veicina. Jo, nu, te ir mūžīgais stāsts par to, ka viena lieta ir dezinformācija, tas, ka tiek melots par faktiem un tiek sagrozīts lietas vai tiek piedomāta ciparklāt. Un pavisam cits stāsts ir, ka tiek jau apšaubīti spēles noteikumi, kas ir šajā gadījumā demokrātija un viņas pilnvērtīga funkcionēšana. Ka, jā, mums ir viedokļu paušanas brīvība ar saviem ierobežojumiem, lai neizraisītu etnisko rasu un jebkādu citu vardarbību un naidu, bet tas nemaina lietas būtību, ka nu, teikt, ka likt vienā katlā iekšā to, kas tiek melots par vakcīnām un to, kas tiek melots par, par demokrātiju un viņas svarīgumu, nu, tā īsti nevar. Nu, tas otrais tomēr būs fundamentāli svarīgāks jautājums, par kuru šī gadījumā mums visiem, kas dzīvo demokrātiskā sabiedrībā, ir jāapzinās un jāsaprot, ka vienā brīdī mūsu viedoklis, ja nav demokrātijas, tad vienā brīdī mūsu viedoklis var būt tas, kuru aizliedz.
Šo spēles noteikumu sagrozīšana, vai tas ietver arī šādu narratīvu, kas dzirdēts, ka Latvija patiesībā nav brīva, Latvija ir okupēta un tam līdzīgas stāstus?
Nu, protams, nu, te ir, mēs esam ASV, daudzi saka, ka mēs esam ASV 51. Štats, saka, ka mēs esam Ukrainas guberņa, saka, ka mēs esam Krievijas padotībā, ka Brisele par mums valda. Nu, šie te teikumi un scenāriji un šie te komentāri, ieskaitot arī internet komentāri, nu, viņi ir klātesoši. Nu, tas ir, tā ir daļa no šīs te dezinformācijas ar mērķi cilvēkos sēt neticību esošajam. Radīt iespaidu, ka nu, viss ir meli, nekas nav patiesība, nekas nedarbojās, viss, kas pasaulē eksistē, darbojās pret cilvēku interesēm. Un šī gadījumā nu, atnāks Messi, gaidiet tikai Messi, vai tas būs Putins, vai tas būs kāds cits, kurš tā kā tulītās atrisinās visu jūsu dzīves problēmas. Tas, diemžēl, ir tā, kas ir jāapzinās cilvēkiem, jebkuram racionāli, un es uzskatu, ka jebkurš cilvēks ir racionāls un gudrs cilvēks, tikai vienkārši vienā brīdī mēs paši nesaskatām to elementāro lietu, ka ir daudzi politiskie spēki, kas grib izmantot mūsu nezināšanas vai mūsu bailes savā labā, un grib izmantot un padarīt mūsu faktiski par tādām kā vienkāršām, viegli manipulējamām marionetēm. Un tas ir jautājums vienmēr par to, ka kas no tā, ko cilvēks savā dzīvē dara, reāli padara viņa dzīvi labāku. Nevis par to, kurš man kaut ko atnesīs, bet kas no manām rīcībām padara. Vai šī gadījumā, vai tā situācija, tā valsts, kurā es dzīvoju, kurā ir kārtība un ir sociālie pabalsti, un ir policija un ir funkcionējuša demokrātiska sistēma, kas man ļauj pateikt, ka man nepatīk tādu un tādu partiju, vai man nepatīk tas un tas politiķis, bez soda pēc tam. Vai tas tiešām ir tie sliktie apstākļi, kurā cilvēki dzīvo un domā, ka nē, šis ir jāmaina nost? Nu, tad ir jautājums, kas ir par iemeslu tam, kurš viņiem ausīs šos te makaronus karina uz ausī un mēģina iestāstīt, ka nē, ziniet, atnāks Putins un dzīve būs daudz labāka. Nu, tā nav. Nu, tas elementāri tā nebūs. Nu, tas ir viena no lietām, ko jebkurš racionāli domājuši un prātīgs politiķis arī Latvijā apzinās, ka nu, Krievijai atnākots neviens no vietējiem nebūs nekādā pārvaldībā. Pārvaldīs mūsu nu, Šoigu vai vēl kāds cits, kuram tas tiks uzticēts. Tas būs kāds no Krievijas, kas pārvaldīs nevis vietējie. Vietējie neko neiegūs, neviens no vietējiem neko neiegūs, ja šī gadījumā atnāks okupācijas vara. Var paskatīties atpakaļ Latvijas vēsturi, var paskatīties atpakaļ jebkuras citas okupētās valsts vēsturi. Un te ir tas stāsts par to, ka mēs varam zākāt atsevišķi procesi, mēs varam zākāt un nosodīt un kritizēt un pamatot kritizēt. Un ļoti bieži, un kritikai ir jābūt. Es nesaku, ka kritikai nevajag būt, kritikai ir jābūt. Bet tādī pašā laikā paturēt vienmēr prātā, ka tie spēles noteikumi mums padara visus tomēr beigās vienlīdzīgus. Ka viņus tomēr ir, tas ir mūsu pašu uzdevums un mūsu pašu interesēs. Gan ekonomiskajās, gan politiskajās šo te sistēmu paturēt. Katra individa, katra pilsoņa interesēs.
Daudzi maldinošie stāsti būtībā atkārto Krievijas propagandu, tā arī spētījuši faktu pārbaudītāji, un droši vien nav nekāda šauba, ka Krievija vēlas ietekmēt un arī cenšas ietekmēt šo vēlēšanu rezultātus.
Nu, protams, nu, Krievija dezinformācijas veicināšanai Rietumu valstīs un savu viedokļu un propagandas sēšanai un sekmēšanai miljonus, simtiem miljonus eiro ir tērējusi gadu gadiem. Nu, Krievija ir pārvērtusi pati savu 20 gadu laikā, vairāk 20 gadu laikā Putins faktiski ir pārvērtis savu sabiedrību tādā, kura neuzskata, ka viņu vispār politiku var ietekmēt, bet nevajag jau arī, jo nu, Putins visu atrisinās, nu, nevajag par to domāt. Un tieši šo pašu instrumentāri viņš izmanto arī daudzās citās valstīs. Faktiski, nu, sējot šo te neticību, liekot uzdot jautājumus, kurus patiesībā ir liels jautājums, kāpēc man ir jāuzdod, man tāpat ir labi. Vai labi, jā, man varbūt nav līdz galam labi, bet man vismaz ir iestrādes, kuriem es varu, kam es varu tepat uz vietas esošajiem cilvēkiem, politiķiem paprasīt, lūdzu, palīdz man. Un nesaka man, ka draudzība ar Krieviju ir tas labākais risinājums. Ir sevišķi šajos apstākļos, kad Putins savu īsto seju ir parādījis. Tāpēc, nu, tas ir atkal jau, es absolūti ticu tam, ka jebkurš cilvēks ir gudrs un racionāls. Vienkārši mēs reizēm informācijas pārpilnībā, mēs apmaldamies. Mēs reizēm nevaram saskatīt, kas ir no tā visa patiesība, kas nav patiesība. Un tad mēs, un arī normālam cilvēkam nav laika ikdienā sakot līdz politiskajiem procesiem. Tas ir ekspertiem, kas ar to nodarbojās, kas ir velta savu dzīvi, tie ar to arī nodarbojās. Un tas ir mūsu uzdevums būt precīziem. Bet normālam cilvēkam, nu, šī gadījumā, nu, viņam pamatlietas ir jāzina, nu, pamatlietas ir jāizprot. Un tas, ka viņš var nezināt tur kaut kādas Brexit izstāšanās īpatnības, politikas, tas ir absolūti normāli. Viņam tas arī nav jāzina, tāpēc, ka viņš zina citas lietas, kas ir daudz labāk, ko viņš zina daudz labāk, kas ir tāpatās sabiedrībai un funkcionējošai sabiedrībai noderīgs. Jebkurš cilvēks ir vērtība, ja sevišķi tik mazā sabiedrībā, kāda ir mūsējā. Tāpēc klausīties, ko stāsta, Dievs viņi zina, no kurienes, bet lielākā daļā gadījumā mēs zinām, no kurienes atnākuši informācijas avoti vai kam ir samaksāts par to, lai viņi tā rīkotos, nu tas preš kam tas ir vajadzīgs? Nu, vai tas tiešām padarīs dzīvi labāku? Nu, diez vai. Nu, principā pasaules vēsture ir pilna piemēra, kad absolūti ne, un pat ne vēsture. Mūsdienās ir ļoti daudz valsts, kas nespēja savākties. Nu, paskatījumies uz Gruziju. Nu, gadījums, kad ir pus uz pusi, valsts puse grib būt Eiropas Savienībā, otra puse grib būt ar Krieviju un ir radikāli. Katra savā pusē, nu, vai mēs to gribētu piedzīvot tādā līmenī šeit Latvijā? Un viens no iemesliem Gruzijā ir tikai tāpēc, ka šīs demokrātiskās tradīcijas, šī te otras puses vai uzvarētāja pieņemšana, viņa nav izveidojusies, kur Latvijā mēs nevardarbīgi tomēr pieņemam to, ka jā, nu, labi, ne mana partija vinnē, ļoti žēl, bet nu, labi, nākamajās vēlēšanās cīnīšos vairāk. Lai viņi vinnē, tomēr. Nu, tā ir tā domāšana, tā ir tā demokrātiskā domāšana. Tas ir tas, kas spēcina sabiedrību. Nevis tas, ka katrs iecērtās savā viedoklī un pēc tam nekur uz priekšu neiet un iegūst no tā tikai tie, kam ļoti patīk skatīties, kā grūst esošās sistēmas.
Eiropas parlamentā nu pat bija skandāls par atsevišķiem deputātiem, kas strādājuši kāda Krievijas interesēs vai pat kā mēdī minēja saņēmuši kādu naudu. Vai šāda deputātu klātbūtne arī nav tāds propagandas veicinātājs, ka viņi rīko dažādas pasākumas parlamenta ietvaros vai brauc novērot kādas neleģitīmas referendumus vai vēlēšanas?
Protams, nu, tādas ir pat neslēptā veidā, tas ir acīm redzams. Nu, vēl jau ir jautājums, cik vēl ir tādi, kas ir bijuši nu, kaut kur uz robežas. Tāpēc, ka te ir stāsts par to, ka mums politikā mēs pieņemam, ka politiķis tomēr nu, ir līders, un viņam ir savu domu par to, kā lietām ir jābūt uzbūvētā. Tas, ka tā doma var būt vienkārši brutāli nokopēta, vai vienkārši brutāli viņam pateikts, kas tev ir jāsaka, lai tu saņemtu naudu, mēs par to pat negribam aizdomāties, tikai tāpēc, ka tā ir šausminoša pasaule, kurā mēs nonāk šajā gadījumā. Mēs tomēr gribam kādu jebkurš normāls cilvēks ticēt, ka kaut kas ir arī labs un pareizs, un kaut kas ir balstīts taisnīgumu un godīgumu un sasniegumu principos. Un te pēkšņi ir situācija, ka kādam vienkārši Putins čukst ausī, ka, nu, lūk, tagad es tev iedošu te naudiņu, tev ir jāsaka šis un šis, bet izliecies, ka tas ir tavs viedoklis. Ka tas nav tā kā manējais, bet nu, tas ir tavs viedoklis. Un tādiem žēl, tas ir klātesošs visās valstīs. Tas ir partijas, kas ir bijušas ļoti prokrieviskas gadu desmitiem. Ir sevišķi, kas ir rietumos esošās sociālistiskās partijas, komunistu partijas. Nu, viņām sentiments pēc padomju savienības idejas par komunismu pārvaldu, sociālistisko pārvaldu, nu, viņš ir bijis klātesošs. Līdz ar to arī prokrieviskums ir tāpatās kaut kur bijis klātesošs.
Paldies, Bukauska kungs.
Paldies jums.
Es esmu Mans Sīvāns, tiekamies komandas centrā, jo pasauli nekad neguļ. Thank you.